Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας, καθίστε. Είμαστε στον Ψαλμόν 7, στο στίχον 12. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά για το δικαίωμα βοήθεια του Θεού, την οποία δίδει στον άνθρωπο, ο οποίος είναι ευθύς στην καρδία. Και λέει πιο κάτω ο Δαβίδ, ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήνε πάγων καθεκά στην ημέρα. Ο Θεός, λέει ο Δαβίδ ο προφήτης, είναι Θεός δίκαιος και Θεός ισχυρός και μακρόθυμος και δεν εκδηλώνει την οργή του κάθε μέρα. Είπαμε πολλές φορές ότι στους ψαλμούς συναντούμε συχνά, σχεδόν συνέχεια, το θέμα αυτό της δικαιοσύνης του Θεού. Παρουσιάζει έναν Θεόν κριτήν, ισχυρόν Θεόν, έναν Θεόν αυστηρόν τροποντινά, ο οποίος οργίζεται και κρίνει τον κόσμο και επιβάλλει ποινές, ας το πούμε έτσι, αυστηρές. Και πολλοί άνθρωποι σκανδαλίζονται όταν διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη, διότι με μία απλή ανάγνωση βλέπουν κάποιον Θεόν, όπως λένε, διαφορετικό από τον Θεόν της Καινής Διαθήκης. Και μάλιστα είχαμε και στην ιστορία της Εκκλησίας αιρετικούς και τάγματα αιρετικών, οι οποίοι απέρριπταν την Παλαιά Διαθήκη, διότι έλεγαν ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ένας Θεός αυστηρός, ένας Θεός που οργίζεται, δημιουργεί μάχες, πολέμους, τιμωρίες και όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, ξέρουμε ότι η Παλαιά Διαθήκη ερμηνεύεται υπό το φως της Καινής Διαθήκης. Το φως της Χάριτος, το οποίο έφερε ο Χριστός στον κόσμο με την έσαρκο παρουσία Του, είναι αυτό το οποίο φωτίζει την Παλαιά Διαθήκη και μπορούμε να ερμηνεύουμε και να βλέπουμε ότι πίσω από αυτήν την εικόνα, την φαινομενική εικόνα του αυστηρού και τιμωρού Θεού, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο ίδιος Θεός, ο Πατήρ Ιχτυρμών, ο Θεός πάσης παρακλήσεως, ο Πατέρας Θεός, ο οποίος παιδαγωγεί τον άνθρωπο. Δεν τιμωρεί τον άνθρωπο, τον παιδαγωγεί τον άνθρωπο. Και όπως ένα μωρό, ένα παιδάκι, το οποίο παιδαγωγείται σωστά από τον δάσκαλο ή από τους γονείς του, νομίζει ότι είναι κακός ο δάσκαλος ή κακιά η δασκάλα όταν του βάζει μαθήματα πολλά, όταν του το μαλώνει, όταν τον, ας πούμε, του βάζει καμιά τιμωρία και λέει αυτή είναι κακός δάσκαλος, είναι κακιά η δασκάλα μου διότι μας βάζει πολλά πράγματα να κάνουμε και πολλά πράγματα να μάθουμε και μας μαλώνει και καμιά φορά. Έτσι βλέπει το μωρό με την παιδική του διάνοια, με την παιδική του αίσθηση. Όταν όμως μεγαλώσει και γίνει τέλειος άνθρωπος, τότε θα ευχαριστά τον δάσκαλο διότι ήταν αυστηρός μαζί του, του έμαθε γράμματα, τον έμαθε τρόπους, τον έμαθε, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα οποία χρειαζόντουσαν. Ενώ εάν ο δάσκαλος ήταν αδιάφορος και δεν τον ενδιέφερε και άφηνε το μωρό να κάνει ό,τι θέλει και να συμπεριφέρεται παιδιάστικα και μωρίστικα, τότε το παιδάκι θα ήταν με πολύ ευχαριστημένο, θα έλεγε τι καλή δασκάλα μας, όλη η μέρα μας έχει μες στην αυλή και τρέχουμε. Έτσι βλέπει το μωρό. Αλλά γράμματα δεν επρόκειται να μάθει, ούτε τρόπους να μάθει. Λοιπόν, ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη και πάντοτε εκδηλώνεται παιδαγωγικά προς τον άνθρωπο, με πάρα πολύ αγάπη, με απέραντη αγάπη, διότι ο Θεός είναι αγάπη Και δεν είναι ποτέ δυνατόν Θεός να αλλάξει, να είναι σήμερα αγάπη και χτες να τα θυμός. Και αυτά τα οποία λέγονται εις την Παλαιά Διαθήκη δεν είναι κατά κυριολεξία, αλλά είναι το μυστήριο της παιδαγωγίας του ανθρώπου. Το πώς παιδαγωγείται ο άνθρωπος και το πώς βιώνει ο άνθρωπος πολλές φορές αυτή την έκφραση της αγάπης του Θεού, η οποία, ναι, είναι γεγονός ότι καμιά φορά στριμώχνει τον άνθρωπο και θλίβει τον άνθρωπο, αλλά αυτή η θλίψη όμως είναι σωτήριος. Έλεγε ο αείμνηστος γέροντας ότι νομίζω, έλεγε ο Ιεροπαίσιος, ότι όταν ο άνθρωπος πεθάνει και τρόπονται να εξέλθει η ψυχή του από το σώμα του και ανοίξουν τα μάτια της ψυχής και δει η ψυχή την πραγματικότητα του αγώνα του, τον οποίο έκαμε όταν ήταν στον κόσμο αυτό, τότε το πρώτο πράγμα που θα κάνει η ψυχή είναι να ευχαριστήσει τον Θεό για όλες τις θλίψεις τις οποίες είχε όταν ζούσε. Διότι όταν ζούμε τώρα δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Οι θλίψεις είναι θλίψεις, είναι πικρό πράγμα. Δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος, ιδίως αν είναι ακόμα ατελής στην πνευματική ζωή. Όμως όταν δει την πραγματικότητα του καρπού των έργων του, ότι αυτός ο πόνος, ο μικρός πόνος, η μικρή θλίψη, η μικρή παιδαγωγία έφερε μεγάλων καρπών, τότε ευχαριστεί τον Θεό και λέει και αυτός, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς τη μέλουσαν δόξα να αποκαλυφθήνε. Δεν είναι τίποτα, λέει ο Απόστολος Παύλος, οι δυσκολίες του παρόντος κόσμου μπροστά εις την μέλουσαν να αποκαλυφθεί δόξαν. Μπροστά σε αυτήν την δόξαν την οποία λαμβάνει ο άνθρωπος, ο οποίος υπομένει και προσεύχεται και μακροθυμεί και θλίβεται μεν προς καιρόν, αυτή η δόξα την οποία απολαμβάνει στη συνέχεια είναι τόσο μεγάλη ώστε τα παθήματα του νυν καιρού είναι τίποτα, μηδέν. Και όπως έλεγε, είπε και η Αγία Ευφημία στον Γέροντα, ότι αν ήξερα, του λέει Γέροντα, πόση μεγάλη δόξα έχουν οι Άγιοι στη Βασιλεία του Θεού, τότε θα προσπαθούσα και θα προτιμούσα να υποστώ εκατοντάδες φορές περισσότερα βάσανα. Όταν ο Γέροντας Παΐσιος έφρυξε, όταν αυτοί διηγόταν τα μαρτύρια όλα και τα έβλεπε ο Γέροντας με τη χάρη του Θεού, και της είπε, πώς άντεξες εσύ μια νέα κοπέλα αυτές τις δυσκολίες όλες, πόσες άντεξες? Διότι έφρυξε, ήταν φρικτό θέαμα, φρικτά μαρτύρια. Αυτή γέλασε και του είπε ότι αν ήξερα και αν δόξαν έχουν οι Άγιοι στη Βασιλεία του Θεού, την οποία προκαλούν και προξενούν τα μαρτύρια αυτά, θα προσπαθούσα να έχω 100 φορές περισσότερα, ώστε να έχω μεγαλύτερη δόξα από τον Θεό. Όταν λένε δόξαν, δεν εννοούν δόξαν εγωιστική, εννοούν αυτήν την μετοχή στην αγάπη του Θεού, αυτήν την κοινωνία της αγάπης του Θεού, η οποία αυξάνει όσο περισσότερο ο άνθρωπος δίδεται προς τον Θεό. Εδώ λοιπόν, λέει η Γραφή, ο Δαβίδ, ο Θεός είναι κριτής δίκαιος. Τι σημαίνει δίκαιος κριτής ο Θεός και ποια είναι αυτή η δικαιοσύνη του Θεού? Ακούμε πολλές φορές ότι ο Θεός είναι δίκαιος και μάλιστα το λέμε και εμείς όταν αδικούμαστε, εντός εισαγωγικών, λέμε όμως ο Θεός είναι δίκαιος και θα αποδώσει δικαιοσύνη, και το λέμε καμιά φορά για να ικανοποιήσουμε κιόλας το αίσθημα της αδικίας, ότι μας αδίκησαν οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, τα γεγονότα, και αφού μας αδίκησαν ο Θεός θα αποδώσει δικαιοσύνη. Μάλιστα έλεγε και κάποια απόδειξη, νομίζω, περί Θεού που μαθαίναμε στα θρησκευτικά του γυμνασίου όταν είμαστε παιδιά, δεν ξέρω ακόμα αν υπάρχει, και έλεγαν εκεί ότι, ας πούμε, πρέπει να υπάρχει Θεός διότι υπάρχει πολλή αδικία στον κόσμο και πρέπει αυτή η αδικία να αποδοθεί, ας πούμε, να γίνει δικαιοσύνη, και αυτός που θα αποδώσει την δικαιοσύνη είναι ο Θεός, και τρόποντι να ικανοποιείται και το δικό μας αίσθημα ότι μας αδίκησαν σε αυτόν τον κόσμο και θα έρθει η ώρα που να δικαιωθούμε. Αυτόν όμως, και με την πιο απλή πνευματική, έτσι, μαθιά να το δει κανείς, δεν είναι τίποτα άλλο παρά εκδικητικότητα. Δηλαδή, επειδή δεν μπορείς τώρα να απολαύσεις, ας πούμε, τη δικαιοσύνη, την εκδίκηση, περιμένεις έστω και κάποια άλλη ώρα, ξέρω εγώ, ή την Δευτέρα Παρουσία, ή την ώρα της κρίσης, ή οποιαδήποτε άλλη ώρα, να δικαιωθείς να πεις, μάλιστα, να δω τώρα τους εχθρούς να πάνε στην κόλαση, να βράζουν εκεί μέσα στα καζάνια, να δεις τι χαρά θα κάνω, ας πούμε. Να πάνε εκεί, αφού τώρα στη ζωή αυτή δεν μπόρεσα να τους εκδικηθώ και αδικήθηκα, θα χαρώ πολύ όταν τους δω μέσα στην κόλαση να βράζουν. Αυτή την κουβέντα δεν τη λέει άνθρωπος ο οποίος έχει πνευματική εργασία μέσα του. Δεν μπορείς να την πεις, δεν μπορείς να την... Είναι απαράδεκτη, ας πούμε, δεν λέγεται, ούτε και θα γίνει έτσι. Τότε ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Και για όλα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, λέμε παραδείγματος χάρη, πεθαίνουν κάθε μέρα τόσα παιδιά στον κόσμο, παιδάκια μικρά, από πείναν, από πολέμους, από συφορές κτλ. Δεν ρωτούνται οι άνθρωποι γιατί πεθαίνουν τα μωρά όλα. Ή βλέπουμε παιδάκια άρρωστα. Πριν έρθω εδώ ήμουν σε μια γιορτή στο Ίδρυμα στη Θεοτόκος και έβλεπε εκεί όλα τα παιδάκια άρρωστα, ταλαιπωρημένα, και είχε και ένα ποίημα εκεί, ένα τραγούδι, δεν ξέρω τι ήταν, που κατέλεγε γιατί, ας πούμε, γιατί να είναι έτσι, γιατί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και πράγματι μέσα στην ψυχή του ανθρώπου γεννάται καμιά φορά αυτό το γιατί, γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα όλα. Πώς συμβαίνουν στον κόσμο και ποια είναι η δικαιοσύνη, τέλος πάντων. Δικαιοσύνη, αποδίδεται δικαιοσύνη από τον Θεό. Ο Θεός είναι αυτό το οποίο λέει η Γραφή εδώ, είναι κριτής δίκαιος, δηλαδή ένα και ένα κάνουν δύο και όταν τα μοιράσουμε στη μέση γίνεται πάλι ένα. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Αν αυτό είναι έτσι, τότε πού πάει η αγάπη του Θεού και η σπλαχνία του Θεού? Και πού πάει τότε αυτό που είπε αυτός ο ίδιος, ότι οι τελώνες και οι πόρνες προάγουσιν ημάς εις την Βασιλεία του Θεού? Πού πάει η συγχώρεση του Θεού, η οποία συγχωρεί τον άνθρωπο, ο οποίος, εάν ο Θεός είναι δίκαιος, εάν ο Θεός είναι δίκαιος, τότε πρέπει να πετάξει έναν κεραυνό να μας κατακάψει όλους. Έλεγε και κάποιος μια ημέρα, του λέω, ευτυχώς που δεν είσαι Θεός, γιατί με τέτοια φορά που πήρες άφησε άνθρωπος στο ζωντανό. Ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι έτσι, ο Θεός πρέπει να επέμβει, πρέπει να κάνει, πρέπει να φτιάξει. Ναι, αλλά λέει και παρακάτω, είναι μακρόθυμος, λέει ο Θεός. Είναι και δίκαιος, είναι και μακρόθυμος. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι η κοσμική δικαιοσύνη. Είπαμε και άλλη φορά ότι αυτοί οι όροι ερμηνεύονται μέσα στο πνεύμα της Γραφής, όχι στο κοσμικό πνεύμα. Η κοσμική δικαιοσύνη είναι... Ξέρω εγώ, έχω ένα χωράφι και πρέπει να το μοιράσω στους δύο ανθρώπους. Το μοιράζω στη μέση επακριβώς, διότι το μισό στο ένα και το μισό στον άλλο. Είναι η δικαιοσύνη, αυτή η ανθρώπινη. Η δικαιοσύνη του Θεού ποια είναι? Η δικαιοσύνη του Θεού είναι να αποθάνεις εσύ υπέρ του άλλου ανθρώπου. Όπως αυτός απέθανε υπέρ του κόσμου, χωρίς να ζητήσει τίποτα. Ποια ήταν η δικαιοσύνη του Θεού? Και λέει ο Αββάς Ισαάκ κάπου, μην είπεις στον Θεό δίκαιο, λέει, μην πεις στον Θεό δίκαιο, διότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος κατά την κοσμική δικαιοσύνη. Γιατί λέει, αν είναι δίκαιος ο Θεός, τότε πώς ανατέλει τον ήλιον επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους? Κάπου πηγαίναμε μια μέρα και πήγαιναν οι βροχές προς τα κατεχόμενα. Και λέει ο οδηγός, κρίμα, λέει, πάει και βρέχει στους Τούρκους ο Θεός, αντί να βρέξει στους Έλληνες. Του λέω, δεν είναι δίκαιος, είδες? Δεν είναι δίκαιος. Κάνει διακρίσεις. Ο Θεός έχει άλλη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η Βασιλεία του Θεού. Και ο άνθρωπος δικαιώνεται όχι από τα πρόσκαιρα γεγονότα, αλλά από την αιώνια Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η δικαίωση του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος αδικείται όχι όταν τον αδικούν τα γεγονότα, αλλά όταν στερηθεί τη Βασιλεία του Θεού. Τότε είναι όντως αδικημένος. Τότε είναι αδικημένος ο άνθρωπος. Και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αδικούνται σε αυτόν τον κόσμο, είναι ασθενείς, είναι ταλαιπωρημένοι, γεννούνται, ξέρω εγώ, με δυσκολίες, αποθνίσκουν πρόωρα, έχουν όλα αυτά τα οποία ακούμε κάθε μέρα, τα δικαιώνει ο Θεός, διότι όλα αυτά τα πράγματα γίνονται αιτίες οι οποίες εισάγουν τον άνθρωπο στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι, ο Θεός είναι Θεός δίκαιος, γιατί δικαιώνει τον άνθρωπο όχι με κοσμικών τρόπων και όχι πρόσκαιρα. Η πρόσκαιρη δικαιοσύνη είναι, ξέρω εγώ, πονάει το πόδι μου ή ξέρω εγώ, έχασα το ένα μου πόδι. Η δικαιοσύνη είναι να αποκτήσω το πόδι μου να γίνει καλά, να περπατώ καλά. Αλλά είναι πρόσκαιρη η δικαιοσύνη αυτή. Αλλά η δικαιοσύνη αιώνια είναι να δικαιωθώ αιώνια στη Βασιλεία του Θεού, το οποίο έχει αιώνιες διαστάσεις. Γιατί βλέπετε και ο Χριστός όταν έκαμνε θαύματα, εθεράπευε πρώτα τις ψυχές των ανθρώπων. Έλεγε τέκνον αφιόντες οι αμαρτίες σου και ύστερα άρων και το κράβατο σου και περιπάτη. Μετά πιάσκε το κρεβάτι σου και περπάτα. Θεράπευε την ψυχή του ανθρώπου και μετά τον θεράπευε και σωματικά. Η μέσα σωματική θεραπεία ήταν για λίγο διάστημα. Όλοι αυτοί που έγιναν καλά, μετά από λίγο ξαναρρώστησαν από κάποιον άλλη αρρώστια. Και οι νεκροί οι οποίοι αναστήθηκαν πάλι πέθαναν. Και ο Λάζαρος αναστήθηκε εκείνη την ώρα, πέθανε σε 20 χρόνια. Ξαναπέθανε. Και ο γιος της Χείρας και όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν νεκραναστάσεις, οτιδήποτε ας πούμε, πέθαναν πάλι σε λίγα χρόνια. Το θαύμα δηλαδή ήταν ένα γεγονός πρόσκαιρον, εντός του χρόνου και του τόπου τούτου. Όμως η θεραπεία του ανθρώπου, η όντως θεραπεία, η οποία έχει αιώνια διάσταση, αυτή δεν τελειώνει. Γι' αυτό το ζητούμενο από μας είναι η δικαιοσύνη του Θεού, η οποία αφορά εις την ύπαρξή μας, εις τη Βασιλεία του Θεού, εις την αιώνια διάστασή μας, ώστε να μάθουμε ότι σε αυτήν τη ζωή το ζητούμενο δεν είναι τα παρόντα. Τα παρόντα είναι για να αξιοποιηθούν, αλλά είναι για την Βασιλεία του Θεού, η οποία δεν είναι κάτι στη μέλουσαν ζωή, αλλά κάτι υπαρχίζει από αυτήν τη ζωή. Από αυτήν τη ζωή αρχίζει η γεύση, η εμπειρία, η αίσθηση της Βασιλείας του Θεού. Και όλες οι δυσκολίες μπορούν πράγματι να αξιοποιούνται και να μπαίνουν μέσα σε αυτόν τον αγώνα της εν Χριστώ πνευματικής ζωής. Από αυτήν την άποψη ο Θεός είναι κριτής δίκαιος. Γι' αυτό κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να αφιβάλλει ή να αναπορεί και να τρόπονται ένα άλλο ολιγοπιστή όταν αδικείται σε αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να το ξέρει και πρέπει να το ξέρουμε όλοι μας ότι σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν όλα τα ενδεχόμενα και να αδικηθούμε και να αρρωστήσουμε και να ζημιωθούμε και αν δεν πάθουμε όλα αυτά οπωσδήποτε κάποια ώρα θα πεθάνουμε που πάλι θα αδικηθούμε. Άρα λοιπόν έχουμε ειρήνη μέσα στη ψυχή μας, πατούμε σε σταθερή βάση όταν ξέρουμε να βλέπουμε σωστά τα παρόντα πράγματα. Είναι πολύ βασικό για τον άνθρωπο, είναι βασικό να μην χάνει την ειρήνη του, να μην χάνει την πίστη του, να μην χάνει την ηρεμία του, όταν βλέπει όλα τα παρόντα με σωστόν τρόπο. Εξάλλου και λέξεις μετάνοια, αυτό σημαίνει να αλλάξεις νουν, να φύγει ο νους σου ότι πιστεύοντας τον Θεό επιτυχάνεις εις τα παρόντα. Να φύγει από το νου σου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να πιστεύεις στον Θεό, μπορεί να είσαι μεγάλος Άγιος, μπορεί να κάνεις του κόσμου τα καλά και όμως η ζωή σου να είναι ένα μαρτύριο, να είναι μια αποτυχία σκέτη. Μπορεί ό,τι πιάνεις να αποτυχάνει. Μπορεί όλα κάποια στιγμή να την αχτούν στον αέρα, να μην μείνει τίποτα όρθιο, τίποτα από τα παρόντα. Τι σημαίνει ότι σε απεστράφηκε ο Θεός και ότι αδικήσαι? Όχι. Θα τα δεις αυτά τα πράγματα ως τα γεγονότα τα οποία είναι στα χέρια σου για να τα αξιοποιήσεις εσύ με τον δικό σου τρόπο και να ξέρεις, να πιστεύεις ότι ο Θεός είναι παρόν. Εδώ είναι η αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι παρόν για να σε δικαιώσει. Με ποιον τρόπο? Με τη χάρη Του. Η χάρις είναι η δύναμη την οποία θα μας δώσει ο Θεός για να διέρθουμε όλα τα παρόντα. Λέει κάπου στη γραφή ότι ο Θεός λέει ους προώρησεν τούτους και κάλεσεν, ους δε κάλεσεν τούτους και δικαίωσεν, ους δε δικαίωσεν τούτους και δόξασεν. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ο Θεός λέει γραφή αυτούς που προώρησε, όχι αυτούς που προώρησε δηλαδή με το ορίζω, αλλά αυτό σημαίνει αυτούς που είδαν εκ των προτέρων ότι θα ήταν θετικοί, αυτούς που ήξεραν ο Θεός ότι θα δεχθούν τον Λόγο. Αυτούς τους καλεί κιόλας, τους καλεί. Όταν τους καλεί κοντά Του, τούτος λέει και εδικαίωσε. Τι σημαίνει εδικαίωσε? Τους έδωσε τη χάρη του ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτόν τον αγώνα. Άρα η δικαίωση του ανθρώπου, η δικαιοσύνη του Θεού και η δικαίωση του ανθρώπου είναι να είναι παρόν ο Θεός. Όταν ο Θεός είναι παρόν με τη χάρη του, τότε ο άνθρωπος είναι δικαιωμένος πλέον. Έχει όλα τα στοιχεία ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει, να τα βγάλει πέρα, να διέρθει αυτόν τον πέλαγος και να εξέλθει νικητής, αλλά νικητής κατά Θεόν, όχι κατά άνθρωπον. Πρέπει να φύγει το μυαλό μας, να αλλάξουμε νουν, να αλλάξουμε νουν ότι στον κόσμο αυτόν θα έχουμε δικαίωση. Και το είδαμε και στη ζωή του Χριστού. Εάν είμαστε εμείς, ας πούμε, ο Χριστός, ας πούμε κάτι παράδοξο, να μας συγχωρήσει ο Θεός που λέμε έτσι, και μας εσταύρωναν οι Εβραίοι, και είμαστε πάνω στο σταυρό, και μας εσταύρωναν, μας εχλέβαζαν, μας έφτυναν, μας έκαναν εκείνα όλα τα κακά. Και θα ερχόταν η ώρα που θα αναστηνόμαστε. Το πρώτο πράγμα που θα κάμναμε ήταν να πάμε στους Εβραίους, ας πούμε, ορίστε τώρα που αναστήθηκα. Τώρα τι θα κάνετε? Να πάμε να τους φοβερίσουμε, ή να πάμε να πούμε ότι τώρα εγώ αναστήθηκα. Τέλειωσε. Να αποδείξουμε, να πούμε ότι μπορεί μεν προς στιγμή να μας εσταυρώσετε, αλλά τώρα εμείς αναστηθήκαμε. Ο Θεός, βλέπετε, ανέστη εκ των νεκρών και δεν εστράφει προς τους Εβραίους να τους πει τίποτα. Ούτε τον είδαν καν μπροστά τους. Τίποτα. Αυτός όφθη εις τους πιστούς ανθρώπους. Τον είδαν οι μαθητές του, οι Απόστολοι του, αυτοί που τον αγαπούσαν, αυτοί που τον ζητούσαν, αυτοί που τον πίστευαν. Δεν τον είδε κανένας άπιστος. Κανένας άπιστος δεν τον είδε. Και λέμε καμιά φορά, λένε και διάφοροι, να δω ένα θαύμα. Γιατί δεν εμφανίζεται ο Θεός, να επέμβει ο Θεός τώρα, να σταματήσει την αδικία, ξέρω εγώ, να πείσει τον κόσμο ότι υπάρχω και ότι είμαι σε αυτόν τον κόσμο. Βλέπετε, ο Θεός τροποντινά, σαν να είναι απόν. Και ενεργεί ο Θεός εκεί όπου ο άνθρωπος τον ζητά, εκεί που ο άνθρωπος τον δέχεται. Γιατί? Διότι ο Θεός δεν καταργεί την ελευθερία του ανθρώπου, ούτε συμπεριφέρεται μικρόψυχα, ούτε και θέλει με την παρουσία του να γίνει αιτία κατάκρισης περισσότερης για έναν άνθρωπο. Όταν ο Θεός βλέπει ότι εάν αυτός ο άνθρωπος θα απορρίψει την κλίση του Θεού, τότε δεν τον καλεί. Δεν τον καλεί, εννοώ κατά τρόπον έτσι έντονο. Ο Θεός πάντα μας καλεί κοντά του. Αλλά όταν βλέπει ο Θεός ότι δεν δέχεσαι, ή κατά τη διάρκεια των χρόνων των οποίων δεν δέχεσαι, τότε εμφανώς δεν ενεργεί, ας πούμε, απέναντι στον άνθρωπο, ώστε να μην απορρίψει ο άνθρωπος την κλίση του Θεού και να γίνει πιο ένοχος από προηγούμενα. Δηλαδή, φιδόμενος του ανθρώπου, από αγάπη προς τον άνθρωπο, συμπεριφέρεται, κινείται, ενεργεί κατά τρόπον συνεσκιασμένων. Και το παράδοξο είναι ότι ο άνθρωπος μόλις ξυπνήσει, δηλαδή μόλις τον επισκεφθεί ο Θεός και ανοίξουν τα μάτια του ανθρώπου και ξυπνήσει από το λίθαργο της αμαρτίας και της αγνωσίας που ήταν πρώτα, τότε ένα από τα πρώτα αισθήματα που έχουμε μέσα μας είναι να αισθανθούμε ότι ο Θεός τόσα χρόνια ήταν κοντά μας. Και κοντά μας ήταν και δίπλα μας ήταν και μας εκαλούσε κοντά Του και ενεργούσε στη ζωή μας και μας έσωσε από πολλούς κινδύνους και με κάθε τρόπο μας ήρθε κοντά Του. Και το βλέπαμε τώρα. Τότε δεν το βλέπαμε. Δεν καταλαβαίναμε. Δηλαδή ενεργούσε ο Θεός και εμείς δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Και περίμενε ο Θεός να έρθει αυτή η ώρα να ξυπνήσουμε όσον ξυπνήσαμε και όσον μπορέσουμε, και τότε θα δούμε πραγματικά αυτή την ενέργεια του Θεού και θα πούμε κι εμείς, όπως λέει κάπου αλλού ο προφήτης Δαβίδ, ότι το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Δηλαδή ο Θεός και το έλεος του Θεού όχι απλώς είναι μαζί μας, αλλά μας καταδιώκει ο Θεός. Τρέχει να είναι κοντά μας. Δεν μας αφήνει καθόλου. Είναι μαζί μας. Ανά πάσα στιγμή κρούει την πόρτα της ψυχής μας. Αλλά από εμάς εξαρτάται αν θα ακούσουμε ή δεν θα ακούσουμε. Για πολλά χρόνια δεν ακούγαμε τίποτα. Ήρθε η ώρα κάποια στιγμή που είδαμε, αισθανθήκαμε αυτή την παρουσία του Θεού. Τότε, επιστρέφοντας πίσω, βλέπουμε ότι ο Θεός ήταν ανά πάσα στιγμή δίπλα μας. Και αυτόν ο Θεός είναι δίκαιος και αυτό σημαίνει δικαιοσύνη και γι' αυτόν ξέρετε ότι στην κρίση κανείς άνθρωπος δεν θα πει ότι αδικήθηκε από τον Θεό. Μη στενοχωριές αν έμεινες ελεύθερος. Αξιοποιεί αυτήν την ελευθερία. Είσαι παντρεμένος, μη στενοχωριές αν επαντρεύτηκες. Αξιοποιεί το γάμο σου. Είσαι δούλος, μη θλίβεσαι αν είσαι δούλος. Αξιοποίησε την δουλεία σου. Δεν είσαι δούλος, είσαι ελεύθερος, είσαι κύριος. Λέμε για την εποχή εκείνη. Μην πεις είμαι κύριος και καλύτερα να είμαι δούλος. Αξιοποιεί την ελευθερία της κυριότητάς σου. Είσαι πλούσιος, αξιοποίησε τον πλούτο σου. Είσαι πτωχός, αξιοποίησε την πτωχία σου. Τα παρόντα είναι παρερχόμενα. Ο σοφός άνθρωπος, ο έξυπνος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος κάθεται και λέει τι έχω μπροστά μου, τι δυνατότητες, τι είμαι, πού είμαι, πώς είμαι, αυτά που έχω, πώς τα αξιοποιώ, ώστε να φανεί πραγματικά αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, που λέει ο Κύριος, ότι ποιος είναι αυτός ο καλός έμπορος και ονόμασε τη Βασιλεία του Θεού και αυτό που την επέτυχε σαν έναν έξυπνο έμπορο που έκαμε καλή εμπορία και αγόρασε με λίγα χρήματα μεγάλων θησαυρών. Λοιπόν, και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος κάπου για την ελεημοσύνη παραδείγματος χάρη, είδες λέει τι σπουδαίο πράγμα είναι αυτό, εσύ δίδεις φθαρτά πράγματα και λαμβάνεις άφθαρτα. Δίδεις πρόσκαιρα και λαμβάνεις αιώνια. Δίδεις παρερχόμενα πράγματα και λαμβάνεις μένοντα εις τον αιώνα. Τι δίδεις εσύ και τι σου δίνει ο Θεός. Δίδεις εσύ κάτι ελάχιστο και ο Θεός σου δίνει το άπειρο. Και η σύνεση και η ξυπνάδα των Αγίων ήταν αυτή. Έκαναν καλές ανταλλαγές οι Άγιοι. Ήταν καλοί έμποροι. Ήταν έξυπνοι άνθρωποι. Ήταν πανέξυπνοι Άγιοι. Διότι ακριβώς δεν απατήθηκαν. Δεν είπαν μα πώς θα το κάνουν το πράγμα, δεν μας συμφέρει. Αλλά είδαν μακροπρόθεσμα, όπως ένας καλός έμπορος, ένας καλός επιχειρηματίας, δεν βλέπει σήμερα. Πάει, ξέρω εγώ, σήμερα και αγοράζει, όπως πριν λίγα χρόνια στον τόπο μας, έτσι. Τα παλιοχόραφα, ας πούμε, τα οποία πουλούσαν οι απλοϊκοί άνθρωποι, ένα παλιοχόραφο τι αξία έχει. Δεν έβλεπαν παρά εκεί. Ο άλλος που ήταν έξυπνος όμως, αγόραζε ένα παλιοχόραφο με 100 λίρες, ας πούμε, πριν 50 χρόνια, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και σήμερα έχει ένα εκατομμύριο, διότι είχε προοπτική, έβλεπε πιο μακριά και με τον μικρό ποσό αγόραζε μεγάλη αξία, μεγάλης αξίας πράγματα. Το ίδιο μοιάζει ο άνθρωπος ο οποίος τα παρόντα, όλα τα παρόντα, τα αξιοποιεί πνευματικά. Είναι αυτός ο καλός έμπορος που λέει ο Χριστός, ο οποίος ευρήκε τον θησαυρό εκείνων και πήγε και με λίγα πράγματα, ψευτοπράγματα, εγόρασαν το θησαυρό εκείνον. Και είναι πενετός αυτός ο άνθρωπος, γιατί πραγματικά ευρήκε την οδόν της ζωής που λέμε στην Εκκλησία. Λέει πιο κάτω λοιπόν ο Δαβίδ ότι ο Θεός δεν είναι μόνο κριτής δίκαιος, αλλά είναι και ισχυρός. Είναι δυνατός ο Θεός. Έχει ισχύ, έχει δύναμη. Δεν υπάρχει για το Θεό πράγμα αδύνατο. Δεν υπάρχει αδύνατο πράγμα. Ας σκεφτούμε το πιο αδύνατο πράγμα και αυτό ακόμα είναι δυνατό για τον Θεό. Πράγμα το οποίο δεν χωράει το μυαλό μας. Έτσι, δεν χωράει το μυαλό μας. Πώς είναι δυνατόν να γίνει? Είναι δυνατόν. Θυμούμε ένα, έτσι για να σας ξεκουράσω λίγο, θα το ξέρετε βέβαια, το πούμε για αυτούς που δεν το ξέρουν. Ένα θαύμα το οποίο έγινε με τον αείμνηστο γέροντα Πορφύριο. Το άκουσα εγώ, μου το οδηγήθηκα. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν παρόντες, ήταν μέσα στο λεωφορείο εκείνο. Το οποίο δεν εξηγείται με τη λογική. Άτε το να θεραπεύσεις έναν νεκρό, έχεις έναν νεκρό μπροστά σου, τον ανάστησες. Έγινε. Ή έναν άρρωστο. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία λες πώς έγινε αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν να έγινε. Είχαν πάει από ένα μοναστήρι, από τα Μέγαρα, της Ελλάδος, της Κυριακής εκεί, σε ένα μακρινό μοναστήρι ώρες ολόκληρες για κάποια επίσκεψη, κάποιες μοναχές. Πήραν ένα λεωφορείο, 30 μοναχές πόσες ήταν, και πήγαν επίσκεψη σε ένα μακρινό μοναστήρι για κάποια εορτή που είχε. Έφυγαν πρωινές ώρες πολύ από το μοναστήρι τους, έφτασαν στο μοναστήρι εκείνο, τέλειωσαν τη λειτουργία και επέστρεφαν πίσω στο δικό τους μοναστήρι. Επιστρέφοντας, πήραν μαζί τους ακόμα καμιά εικοσαριά μοναχές από το μοναστήρι του άλλο και γέμισε το λεωφορείο 50 θέσεις, ήταν όλες μοναχές. Επιστρέφοντας, είπαν να περάσουμε από την Οροπό να πάρουμε την ευχή του Γέροντος Πορφυρίου, ο οποίος ήταν εκεί. Για όσοι έχουν πάει θα το θυμούνται. Η γερόντισσα ηγουμένη όμως είπε ότι θα περάσουμε, αλλά θα είμαστε πολύ σύντομοι. Ένα λεπτό θα φιλήσουμε το χέρι του και θα φύγουμε, διότι είναι αργά και πρέπει, έχουμε άλλες τόσες ώρες, πόσες, 3-4 ώρες να πούμε, δεν ξέρω τώρα, νομίζω περίπου 4 ώρες μέχρι το μοναστήρι τους. Θα περάσουμε και από την Αθήνα, θα καθυστερήσουμε πολύ. Πότε θα φτάσουμε στο μοναστήρι νύχτα και θα κάνουμε φασαρία και είμαστε κουρασμένοι? Απλώς να πάρουμε την ευχή του. Κατέβηκαν στο μοναστήρι, μπήκαν να δουν τον γέροντα. Ο γέροντας είδε τις μοναχές εκεί, άρχισε να τους μιλά. Να τους μιλά. Η γερόντισσα ηγουμένη καθόταν στα κάρβουνα, κοίταζε το ρολόι της. Τι θα έλεγε, να διακόψει τον γέροντα? Αγένεια. Πάλι η ώρα περνούσε. Όπως κάνουμε όλοι μας, άμα μας πιάσει αυτή η αδειμονία, ας πούμε, άρχισε να ξεροβήχει από εδώ από εκεί, να πει κάτι, ας πούμε, τέλος πάντων λέει, συγγνώμη γέροντα, βιαζόμαστε. Δεν πειράζει, να σας πω ακόμα λίγα. Αυτός λες και ήξερε, ας πούμε, αυτήν την κατάσταση. Τέλος πάντων, μην τα απολογούμε, της κράτησε περίπου 45-50 λεπτά. Είδαν και από είδαν οι ηγουμένοι, κάποια στιγμή λέει, γέροντα, δεν γίνεται, πρέπει να φύγουμε, αργήσαμε πολύ. Άτε λέει, γρήγορα, φυλά το χέρι του γέροντα και φεύγουμε. Φίλησαν το χέρι του, έφυγαν οι μοναχές, έπιασαν την ηγουμένη, τέρχεται να μιλά μόνη τη. Της λέει διάφορα πράγματα, εκείνη έσκασε. Και λέει, μου το διηγόταν η ίδια. Λέει, με πιάσε μια αγωνία, το άγχος. Είχαν φύγει, πήραμε στο λεωφορείο, περίμεναν οι άλλες μοναχές, εγώ ήμουν εδώ. Λέει, γέροντα, χίλια συγγνώμη, πρέπει να φύγουμε, δεν γίνεται. Καλά, τι κάνεις βρε παιδί μας, θα προλάβετε. Τι θα προλάβουμε, λέει, είναι 8 η ώρα, ας πούμε. Μην βιάζεις, θα προλάβετε. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή αντεφύλησε το χέρι του, έφυγε. Μόλις κατέβηκε την πόρτα, πάνε να μπει στο λεωφορείο, τη φωνάζει από το παράθυρο, λέει, έλα πάνω και σε θέλω γέροντας. Πάει πάνω, της λέει, ξέρε, έμαθες, λέει, ότι έχει ένα ωραίο ραδιόφωνο η Πειραϊκή Εκκλησία, θα σου βάλω λίγο να ακούσεις τι ωραία πράγματα λέει. Αυτήν τέπεσε το κεφάλι, το μπαρκώσει το κεφάλι της. Λοιπόν, λέει, γέροντα, δεν έχω χρόνο, συγγνώμη, τίποτα αυτός. Έβαλε το ράδιο να ακούσεις τι ωραία πράγματα λέει. Λέει, ξέρω εγώ, ψαλμού, λέει κηρύγματα, λέει το ένα, λέει το άλλο. Την κράτησε άλλη μισή ώρα εκεί. Την έπιασε, ας πούμε, το άγχος στο έπακρο. Και δεν φτάνει αυτό, της λέει, αφού να πάτε, πού να πάτε κάτω, να κατέβετε στην πόλη, έχει και εδώ ένα-δύο κοπέλες που θέλουν να πάνε στην Αθήνα, να έρθουν και αυτές μαζί σας. Τις αφήσετε εκεί κάπου στην Αθήνα. Έπρεπε να μπω μέσα στην Αθήνα τώρα, με γίνεται όλη την κίνηση. Κοίταξε το ρολόι της και είδε, ας πούμε, ότι η ώρα ήταν 8 και 10. Υπολόγισε, λέει, ως παθώ στο μαστήρι 12.30, αν πάμε και από Αθήνα, λίμονό μας. Τι να πει του γέροντα, ένα πάνω, τι πάνω, τι να κάνουμε, να μπαίνουν και εκείνες μέσα, μπαίνουμε στην Αθήνα, επήξαμε στην Αθήνα, ένα περπάνω το λεωφορείο, πήγε μετά να βάλει τη βενζίνη ο οδηγός, έσκασε από το κακό της, ας πούμε. Φτάνουν, πήγαν, ταξίδευσαν, άφησαν τον κόσμο, ταξίδευσαν όλες εκείνες τις ώρες, έφτασαν στο μοναστήρι. Έλεγε μέσα της, πω τώρα μια μισή ώρα στο μοναστήρι, θα κοιμούνται οι άλλες οι αδερφές, ποιος θα περιποιηθεί τις ξένες που παίρνουμε μαζί μας, που θα τις βάλουμε, θα κάνουμε αναστάτους, θα γίνει χαμός. Φτάνει στο μοναστήρι, παραδόξως, όταν έφτασαν εκεί, διότι οι μοναχές την περίμενα. Ήταν εκεί και κυκλοφορούσα. Μόλις εσύ είδε, ας πούμε, άρχισε να θυμώνει. Λέει, τέτοια ώρα δεν πήγαν να κοιμηθούν αυτές. Δεν είπε τίποτα, τις προσβάλλει μπροστά στις ξένες. Λέει, βάρτε κάτι γρήγορα να φάμε και πάμε να ξεκουραστούμε περασμένη ώρα. Εσύ είδε που έτσι κάπως ανέμελες. Κάτσαν εκεί κοντά, λέγατε γρήγορα, πέρασε η ώρα. Γρήγορα, πέρασε η ώρα. Χαμογελούσαν οι μοναχές, αλλά τι είπαθεν οι ηγουμένοι και πέρασε η ώρα. Λέει, τι γινόντουσα, πώς περάσατε? Λέει, καλά. Λέει, πού πήγατε? Λέει, καλά, μια ώρα τώρα για κουβέντες. Λέει, μάθαμε, περάσαμε τον κύριο Πορφύριο. Λέει, είναι τέτοια ώρα μεσάνυχτα να ρωτάτε τέτοια πράγματα. Γρήγορα ετοιμάστε να πέσουμε, να ξαπλώσουμε. Γελούσαν οι καλογρίες οι άλλοι. Μα τι έπαθηνε η ηγουμένη? Ζαλίστηκε? Λέει, μα τι μεσάνυχτα γερόντες? Λέει, τι ώρα είναι? 8:30. Σε 20 λεπτά έγινε μία απόσταση 5 ωρών, 6 ωρών. Πώς ερμηνεύεται αυτό το πράγμα με τη λογική? Δεν θα πει ένας άνθρωπος, άτι, ζαλίστηκε, μπορεί να πει και ψέματα. 50 άνθρωποι σε ένα λεωφορείο μέσα. Και δεν έφτανε αυτό. Σε μισή ώρα χτυπάω το τηλέφωνο και πιάνει ο γύρω Πορφύριος. Τι λέει, φτάσατε καλά? Λέει, είδες ευλογημένη που σου έλεγα να μην βιάζεσαι? Ένα πράγμα το οποίο με τη λογική δεν ερμηνεύει, αφού ταξίδευσαν. Δεν να πεις ότι πήγαν αεροπορικός πετώντας. Ταξίδευσαν, πέρασαν τον δρόμο, πέρασαν την Αθήνα, πέρασαν κανονικά, ταξίδευσαν το λεωφορείο τους. Είναι ο Θεός λοιπόν ισχυρός, διότι ο Θεός δεν είναι ποτέ δυνατόν να ευρεθεί σε δύσκολη θέση. Ούτε υπάρχει πράγμα για τον Θεό το οποίο είναι αδύνατο. Να πεις, όλα Θεέ μου μπορεί να τα κάνεις, αυτό δεν μπορεί να το κάνεις. Ή να πούμε, ξέρεις, δεν μπορεί ο Θεός να κάνει. Εδώ σε αυτή την περίπτωση ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και Θεό να είσαι, πάλι δεν τα βγάλεις πέρα. Δεν είναι έτσι και το Θεό. Ο Θεός είναι ισχυρός Θεός, παντοδύναμος, πανάγαθος. Έχει άλλη δύναμη. Γι' αυτόν ο Θεός, όταν είναι στον άνθρωπο μέσα, ο άνθρωπος έχει έναν άλλον αέρα. Έχει μια άλλη αίσθηση των πραγμάτων. Δεν μπορεί και αυτός ο άνθρωπος ακόμα να συνθλιβεί κάτω από το βάρος των γεγονότων. Δεν είμαστε εμείς παντοδύναμοι, αλλά πάντα ισχύομαι εν το ενδυναμούντι μας Χριστό. Ο Χριστός έχει άλλη παρουσία μέσα στον άνθρωπο και δίδει στον άνθρωπο αυτή την αταραξία, την ειρήνη, η οποία πηγάζει από την αίσθηση της δυνάμεως του Θεού, ότι δεν μπορεί τίποτα, απολύτως τίποτα δεν μπορεί να νικήσει τον Θεό. Ούτε υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο άπειρα δισεκατομμύρια, ας πούμε, πώς να το πούμε, στα άπειρα εκατομμύρια δεν είναι ποτέ να υπάρξει έστω μία περίπτωση η οποία είναι δυνατόν να πει ο Θεός, αυτό πράγμα δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορεί να γίνει αυτό πράγμα. Όλα μπορούν να γίνουν. Ο Θεός, γι' αυτόν είναι Θεός, δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι ισχυρός, αλλά είναι και μακρόθυμος. Και γιατί είναι μακρόθυμος? Διότι είναι ισχυρός. Ο ανίσχυρος άνθρωπος είναι ο λιγόψυχος. Ο άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται ότι πρέπει να κάνει κάτι, να τρέξει, ξέρω εγώ, να προλάβει, είναι ο άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται ότι εάν δεν τα κάνει, ξέρω εγώ, όλα χάνονται, ή αν δεν προλάβει, ή οτιδήποτε. Η αίσθηση της αδυναμίας δημιουργεί στον άνθρωπο ολιγοψυχία. Ενώ ο δυνατός άνθρωπος σου λέει, άστο, τι θα γίνει και τι μπορεί να γίνει, αφού εγώ έχω, ας πούμε, το ναι και το όχι. Τα πάντα είναι στο δικό μου χέρι. Γι' αυτόν είναι μακρόθυμος ο Θεός. Δεν βιάζεται, δεν αγχώνεται ο Θεός, δεν τρέχει να προλάβει. Έχει τους πάντες σε μία απόλυτη ελευθερία, μέχρι και τον διάβολο ακόμα. Και αυτός κινείται στην ελευθερία τη δική του. Και όλα κινούνται σε μία ελευθερία. Και εκεί που φαίνονται ότι όλα είναι συγχυσμένα, ο Θεός τα παρακολουθεί όλα και έχει απόλυτο έλεγχο στα πάντα. Αλλά κινείται με τόση σοφία, πανσοφία του Θεού. Δεν είναι τίποτα κατά λάθος. Τίποτα δεν γίνεται κατά λάθος. Όλα γίνονται με μεγάλη σοφία. Η οποία όμως σοφία έχει αντίκρισμα και ερμηνεύεται και αξιοποιείται μέσα στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Όχι με τα παρόντα. Με τα παρόντα μπορεί να βγάλουμε πολλά λάθη. Αλλά μέσα στην αιωνιότητα, εκεί μέσα στην αιωνιότητα ερμηνεύονται όλα. Και ο μακρόθυμος Θεός είναι ακριβώς μακρόθυμος, διότι δεν έχει τίποτα λόγων και τίποτα να τον αναγκάσει να τρέξει ή να προλάβει ή να, ξέρω εγώ, να επέμβει. Έχει το Θεός την δύναμη, την ισχύ, αυτή τη δυνατότητα, ας πούμε, να κάνει τα πάντα όπως ακριβώς θέλει ο ίδιος και όπως ακριβώς η ανθρώπινη ελευθερία καθορίζει τα πράγματα σαν συνεργός του Θεού. Και επίσης δεν επάγει η ορχήν καθεκάστην ημέρα. Ο Θεός δεν θυμώνει και δεν κάνει τιμωρίες, λέει εδώ, κάθε μέρα. Σκεφτείτε δηλαδή, ένας, όλοι μας, ποιος άνθρωπος δεν κάνει αταξίες, έχει κανένα από εμάς ο οποίος δεν αμαρτάνει? Δεν υπάρχει κανένας. Όλοι μας ανεξαιρέτως, οι πάντες, καθημερινώς κάνουμε λάθη, πέφτουμε σε αμαρτίες, κάνουμε σφάλματα, έχουμε χίλια δυο αδυναμίες και ελαττώματα πάνω μας. Ενώπιον του Θεού δηλαδή, κανένας δεν είναι καθαρός. Μόνον ο Χριστός ως άνθρωπος ήταν καθαρός ενώπιον του Θεού, τέλειος άνθρωπος. Εμείς προσάς τον Θεό δεν μπορούμε το κεφάλι μας να σηκώσουμε. Ενώπιον του Θεού είμαστε ακάθαρτοι, είμαστε ευδελικμένοι, είμαστε τεταπεινωμένοι. Αλλά όταν στεκόμαστε στον Θεό μπροστά, πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι ο Θεός δεν οργίζεται και δεν ενεργεί, ας πούμε, κατά τρόπον τιμωρητικών ή στην καθημερινή μας ζωή κάθε μέρα, αλλά είναι μακρόθυμος ο Θεός, γιατί είναι και Πατέρας, είναι Πατέρας μας. Και μας είπε, μας απεκάλυψε τον εαυτόν Του, όταν μας έμαθε να προσευχόμαστε, όταν Του είπαν οι Απόστολοι, «Κύριε, δίδαξον ημάς προσεύχεστε, μάθε μας να προσευχόμαστε, Κύριε», Του είπαν, τότε Αυτός απεκάλυψε την πραγματική σχέση μας με τον Θεό. Δεν μας είπε, όταν θα προσεύχεστε να λέτε, «Παντοδύναμε, κριτή, ξέρω εγώ, του κόσμου, ισχυρέ, μακρόθυμε», τίποτα. Εμείς, λέει, ούτως ουν ημείς προσεύχεστε, Πάτερ ημών εν της ουρανής. Βλέπετε, η πρώτη κίνηση του ανθρώπου προς τον Θεό, και μας το είπε ο ίδιος ο Θεός αυτό το πράγμα, είναι να του πούμε Πατέρα μας. Μα εάν ο άνθρωπος το συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα, όλα πλέον έσβησαν. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ούτε Ευαγγέλια, ούτε κηρύγματα, ούτε τίποτα. Όταν ο άνθρωπος αισθανθεί ότι ο Θεός είναι Πατέρας του και αυτός είναι τέκνον του Θεού, είναι παιδί του Θεού, τότε όλα τελειώνουν. Αυτή είναι η σχέση. Τότε μπαίνει ο άνθρωπος μέσα σε αυτή την πατρική αγκαλιά. Όπως κάποιος ο οποίος νοσταλγεί να πάω σπίτι μου, ας πούμε, να πάω, ξέρω εγώ, στους γονείς μου, να πάω στον τόπο που με αγαπούν και να ξαπλώσω εκεί και να μείνω εκεί, ούτε να σκέφτομαι, ούτε να ενεργώ, ούτε τίποτα. Μόνο να αναπαυθώ, να αναπαύσω τον εαυτό μου σε εκείνον τον τόπο, σε εκείνον τον χώρο. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Επιζητεί τον ουράνιον Πατέρα. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Θυμούμε ότι ο γέρον Σοφρόνιος έλεγε κάποτε, όταν ήταν στο Άγιον Όρος, στα Καρούλια, εκεί σε εκείνους τα σπήλαια μέσα, τα απόκρημνα στα οποία ασκήτευε, προσευχόταν το βράδυ όλον το βράδυ με αυτήν την προσευχή, το Πάτερ ημών εν της ουρανής. Και να μου πεις τώρα, καλονύχτα λέγεται το Πάτερ ημών? Το λέμε και εμείς το Πάτερ ημών 10 φορές την ημέρα, ας το πούμε. Ναι, αλλά ξέρετε ότι οι Άγιοι ένα Πάτερ ημών δεν το τελειώνα σε μια νύχτα. Το διαβάσετε στο γεροντικό, λέει, άρχισαν, λέει, οι πατέρες να πούν την προσευχή για το φαγητό, πήγαν να φάνε, ταξίδευαν όλη μέρα, περπατούσαν όλη μέρα στην έρημο, ενυχτώθηκαν, έφτασαν στο ερημητήριο και είπαν, «Βάρτε μας να φάμε». Και έβαλαν τι φάγητο τώρα? Παξιμάδι, νερό και άλλας. Να πούμε, λέει, την προσευχή για να φάμε. Και άρχισε να λένε το Πάτερ ημών και υπάγει ο νους τους, λέει, στην θεωρία του Θεού, εξημέρωσε, και αυτοί ήταν πάνω από το φαγητό και προσεύχοντα. Και όταν εξημέρωσε και τους έκαψε ο ήλιος και συνήρθαν και είδαν ότι, αλλά είναι φάμε. Εν πειράζει, λέει, τρώμε την νύχτα, αφού είναι φάμε το βράδυ, ούτε την προσευχή τους δεν τελείωσαν. Ο γέρος Σοφρόνιος λέει λοιπόν εκεί ότι αγωνιζόταν όλο το βράδυ και πολλές φορές αυτή η προσευχή του Πάτερ ημών δεν τελείωνε το βράδυ. Γιατί? Διότι αυτή η προσευχή των Αγίων δεν είναι απλό να πεις μια λέξη Πάτερ ημών, ούτε απλό να αισθανθείς κάτι. Είναι μια, πώς να την πούμε, μια είσοδος του ανθρώπου, μια είσοδος του ανθρωπίνου πνεύματος μέσα στη χάρη του Θεού. Κάθε λέξη της Γραφής και κάθε λέξη που είπε ο Χριστός ιδιαιτέρως είναι ένα μυστήριο, ένα φοβερό μυστήριο, απέραντο μυστήριο, που νομίζω ότι ούτε και μία λέξη δεν μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει στο μέγεθός της. Και μπορεί ο άνθρωπος και μόνο με αυτήν τη λέξη, όχι μια νύχτα, αλλά όλη τη ζωή, σε όλη τη ζωή, να εντρυφά και να υπάρχει και να βρίσκεται μέσα σε αυτό το νόημα αυτής της λέξης, αυτού του Λόγου του Θεού. Για αυτόν τον λόγο οι πατέρες σε προσήφονταν ώρες και δεν εκουράζονταν. Ούτε κάμναν τίποτα το διανοητικό, διότι για αυτούς η προσευχή πλέον δεν ήταν διανοητική εργασία, αλλά ήταν εμπειρία. Πως κάποιος που πάει κάπου και είναι τόσο ευχάριστα και μιλάς με ένα φίλο σου, με ένα γνωστό σου, είσαι, ξέρω εγώ, με τη σύζυγό σου, με κάποιον άνθρωπο που αγαπάς και περνάει η ώρα και νυχτώνει και λέει, μα πότε πέρασε η ώρα. Δεν καταλάβαμε πότε πέρασε η ώρα, γιατί ήταν τόσο ωραία που εκμηδενίστηκε ο χρόνος και έφυγαν όλα τα άλλα. Πόσο περισσότερο μεγαλύτερο είναι να είναι ο άνθρωπος μαζί με τον Θεό. Βέβαια, αυτά τα λέμε για να δούμε πού ήταν οι Άγιοι και πού είμαστε κι εμείς. Αλλά για να καταλάβουμε αυτήν τη δύναμη την οποία έχει η Εκκλησία και να το καταλάβουμε μέσα μας ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται στην Εκκλησία και όλα αυτά τα οποία ακούμε κάθε μέρα και μελετούμε είναι πράγματα ζωντανά. Δεν είναι θεωρίες, δεν είναι μια διδασκαλία. Μια διδασκαλία για να είμαστε καλοί άνθρωποι και να κάνουμε καλά έργα. Αλλά είναι κάτι το οποίο μας εισάγει σε έναν νέο τρόπο ζωής, σε μια νέα ζωή, στην καινούργια ζωή, καινή ζωή, εν καινότητα της ζωής περιπατήσουμε, που λέει η Γραφή. Δηλαδή να περπατήσουμε, να ζήσουμε, να βιώσουμε μέσα αυτήν την καινούργια ζωή, η οποία έχει τέτοια δύναμη, είναι τόσο δυνατή αυτή η ζωή του Θεού, που μπροστά σε αυτήν τη δύναμη της εκμηδενίζονται όλα τα παρόντα. Όλα είναι μηδέν, αλλάζουν τα πάντα και μεταμορφώνονται τα πάντα και γίνονται όλα φωτεινά. Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός και γη και τα καταχθόνια, όπως ψάλλουμε στο Πάσχα. Άρα λοιπόν ο Θεός, ο οποίος δεν οργίζεται, έχει την πατρική αυτήν σχέση με τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος αισθάνεται παιδί του Θεού και αισθάνεται αυτό το πράγμα όπου και αν πάει και όπου και αν βρεθεί και σε οποιαδήποτε δυσκολία και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του μπορεί να στραφεί και να πει «Θεέ μου, Πατέρα μου». Ο οποιοσδήποτε άνθρωπος και αυτός ο οποίος επετέλεσε πλήθος αμαρτιών, χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια εγκλήματα, και αυτός ακόμα μπορεί να πει το Θεό Πατέρα μου. Μπορεί να είναι το άταχτο παιδί, μπορεί να είναι ο άστοτος Υιός, αλλά ξέρετε, ο άστοτος Υιός έχει ένα προνόμιο, το προνόμιο της μεγάλης αγάπης του Θεού. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα και είναι φοβερή αυτή η εικόνα την οποία λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ότι ο πατέρας εκείνος, ο ουράνιος, όταν επήγε το παιδί του και έλεγε μέσα του ότι εγώ μόλις πάω στον πατέρα μου θα του πέσω και θα του πω «Πάτερ, εγώ είμαι ο γιος σου, το παλιόπαιδο που σου φάγα την περιουσία σου και την εσκόπησα μέσα στις ασωτίες και στις αμαρτίες και δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι γιος σου και να με κάνεις ένα από τους ζούλους σου». Και επήγε να βρει τον πατέρα του με αυτόν τον λόγο. Ο Θεός, ο πατέρας, αφού ήταν πατέρας, αισθάνθηκε το παιδί του και λέει το Ευαγγέλιο, «Έτι δε αυτού μακράν όντως», ενώ αυτός ακόμα μακριά, απλώς επήγαινε στον πατέρα του. Έτρεξε ο πατέρας και δεν άφησε το παιδί του, βλέπετε, ούτε τον άφησε καν να πει συγγνώμη. Δεν τον άφησε καν να πει συγγνώμη. Και επέβαισε επί των τράχυλων αυτού, λέει το Ευαγγέλιο, έπεσε πάνω του και τον αγκάλιασε, τον εφίλησε, του έδωσε την πρώτη στολή, τον έκαμε, του έδωσε την προηγούμενη θέση και έτσι μεγαλύτερο, διότι αυτό σημαίνει πατρική καρδία. Και νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα του Θεού που καλούμαστε σήμερα να δώσουμε στον κόσμο. Εάν ο Θεός έδωσε τον εαυτόν του ως Πατέρα και μας είπε ότι εσείς όταν προσεύχεστε έτσι να λέτε Πάτερ ημών εν της ουρανής, Πατέρα μας ο οποίος είσαι στους ουρανούς, τότε νομίζω ότι αν αυτός μας είπε έτσι, εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να αλλάζουμε αυτή την εικόνα. Και όλα αυτά που λέει η Γραφή των Θεών των Παντοδύναμων, των Κριτήν, των Ισχυρών, των Μακρόθυμων, των Αυστηρών, όλα αυτά είναι τα ιδιώματα του καλού Πατέρα. Διότι ο καλός Πατέρας ξέρει να αγαπά σωστά τα παιδιά του. Δεν τα αγαπά, ας πούμε, αρρωστημένα και μη βρέξει και μη στάξει το μωρό μου και αύριο κάνει ένα χαλουβά που μόλις πάει λίγο έξω, ας πούμε, τα όλα κάτω. Αλλά βγάζει σωστά παιδιά που μπορούν να αντέξουν, που μπορούν να αγωνιστούν, που μπορούν να ευδοκιμήσουν. Όπως ο καλός Γεωργός ξέρει να ποτίζει με μέτρον τα δέντρα, όχι από την πολύ αγάπη τα έχει όλη μέρα το λάστιχο μες στη ρίζα και τα ξεράνει από το νερό το πολύ. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και εμείς και μια φορά οι γονείς, σε ένα άλλο κεφάλαιο βέβαια, που αγαπούμε τα παιδιά μας αρρωστημένα και από την πολύ αγάπη όλα τα κάνουμε και ύστερα που έρχεται η ώρα να μας κάνουν ό,τι θέλουν, τότε αρχίζουμε να σφίγγουμε τα πράγματα. Είναι ανάποδα που πρέπει να γίνουν. Ο Θεός όμως, επειδή είναι Πατέρας, γι' αυτόν τον λόγο παιδαγωγεί σωστά τον άνθρωπο. Τον παιδαγωγεί σωστά. Και σαν καλός Πατέρας δεν διστάζει να αφήσει τον άνθρωπο και να πονέσει και να θλιβεί και να κλάψει και να αδικηθεί και να δυσκολευτεί και να κουραστεί και να κοπιάσει και να εδρώσει, γιατί θέλει το παιδί του να είναι υγιές, να είναι σωστό, να είναι κληρονόμος της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο τον παιδαγωγεί. Και μας έδωσε ως παράδειγμα τον εαυτόν του τον ίδιο. Και νομίζω ότι αυτές οι μέρες και αυτή η γιορτή των Χριστουγέννων είναι ακριβώς αυτή η γιορτή που μας δείχνει ο Χριστός τον εαυτόν του. Μας δείχνει ο Χριστός τον εαυτόν του. Και εμείς καλούμαστε να σταθούμε μπροστά σε αυτό το μυστήριο της αγάπης του Θεού, της σαρκώσεως του Θεού, ότι ο Θεός για μας έγινε άνθρωπος. Και πού έγινε άνθρωπος? Εν σπηλαίω και εν φάτνια λόγων. Έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές όταν λέμε το ένα, το άλλο, ξέρω εγώ, μου λείπει το ένα, μου λείπει το άλλο, έχω αυτή τη δυσκολία, είναι καλό να ακούσουμε αυτό που ψάλλουμε στο Ευαγγέλιο. Δεύτε είδομε πιστή, πού εγεννήθη ο Χριστός. Και πού θα τον δούμε, πού εγεννήθη ο Χριστός? Μέσα σε ένα σπήλαιο. Σε εκείνο το σπήλαιο και εν φάτνια λόγων ανακλίνεται και ράκι σπαργανούται και γίνεται ταπεινόν βρέφος μέσα σε έναν τόπο αναπέριτο που δεν είχε πουθενά την κεφαλή κλίνε, κανείς δεν τον δεχόταν, πρόσφυγας, καταδιωγμένος από μια μικρή κοπέλα ως μάνα, από έναν γεροντάκι ως κηδεμόνα. Κανείς δεν επήρεν είδηση το μεγαλύτερο γεγονός του κόσμου, τη γέννηση του Χριστού. Λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ότι το μεγαλύτερο γεγονός του κόσμου έγινε μέσα σε απόλυτη ησυχία και σιωπή. Η γέννηση του Χριστού ήταν το μεγαλύτερο γεγονός του κόσμου, το οποίο κανείς δεν επήρεν είδηση. Μόνο οι ποιμένες, οι ταπεινοί ποιμένες και οι μάγοι εκ Περσών, και αυτοί είδαν και άκουσαν τους αγγέλους οι οποίοι έψαλαν και μνούσαν το δόξεν υψίστης Θεών. Σήμερα, εάν εμείς θέλουμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα, τότε πρέπει πρώτα να καταλάβουμε ότι ο Χριστός ζητά τόπον να γεννηθεί μέσα μας. Τόπον είναι το καταλήματι. Να μην πει και ο Χριστός ότι ού και έχει ο Υιός του ανθρώπου που την κεφαλή κλίνε σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή να έρθει χάρις μέσα μας και να πει ότι Δεν έχω που την κεφάλι κλείνει μέσα στην καρδία σου. Διότι η καρδιά σου είναι γεμάτη ένα σωρό πράγματα άλλα και δεν έχει τόπο για μένα. Αυτό σήμαινε ο λόγος του Χριστού και των Ιαννίσκων που του είπαν ότι οι αλόπεκες και τα πεντινά έχουν τις φωλιές τους, ο δε υιός του ανθρώπου ούκ έχει που την κεφαλή κλείνε. Του έλεγε τον ίδιο, του έλεγε μέσα στην καρδιά σου είναι γεμάτον αλεπούδες και όρνια, πάθη και αμαρτίες, αλλά ο υιός του ανθρώπου δεν έχει μέσα στην καρδία σου τόπο να μείνει. Και να πούμε ακόμα στον Χριστό ότι όπως εγεννήθηκες εις το σπήλαιο, το οποίο ήταν ένας χώρος, ο τελευταίος χώρος, έτσι, να γεννηθεί και μέσω σπήλαιο της δικής μας καρδιάς και να ανακληθεί εν μέσω αλόγων ζών των πολλών μας αμαρτιών, ώστε και σε εμάς να γίνει πεδίο νέων ο προαιώνων Θεός, να γίνει αυτός ο οποίος θα είναι ο Θεός, θα είναι το σημείο της σωτηρίας μας, αυτός ο Θεός αιώνιος, ο οποίος θα μας αλλοιώσει. Ξέρουμε ότι έχουμε αμαρτίες. Ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ομολογούμε τα λάθη μας, ομολογούμε την ακαθαρσία μας, ομολογούμε ότι η καρδιά μας είναι σπήλαιο ληστών, αλλά αυτόν το σπήλαιο δικαιούται να φιλοξενήσει τον Κύριον. Εάν ο άνθρωπος ταπεινά ζητήσει αυτήν τη χάρη από τον Θεό, εάν παρακαλέσουμε τον Θεό να έρθει να κατοικήσει μέσα στη δική μας καρδία και ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε πνευματικά αυτές τις εορτές με έργα αγαθά, με προσευχή, με μετάνοια, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με αυτήν όλη την πνευματική πανδεσία την οποία προσφέρει η Εκκλησία μας αυτές τις ημέρες. Δύο ανακοινώσεις να σας πω πριν φύγετε, τρεις μάλλον. Στις 20 Δεκεμβρίου, δεν θυμάμαι τη μέρα, νομίζω Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη δηλαδή, η ώρα 4 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Old Bridge, θα γίνει ένα φιλανθρωπικό, μια φιλανθρωπική έτσι, εκδήλωσης, ένα τσάι όπως λέγεται, για την θεραπευτική κοινότητα των ναρκωμανών της Αγίας Σκέπης. Για αυτήν την κοινότητα που με βοήθεια του Θεού κάναμε όταν είμαστε στο Μαχαιρά, η οποία λειτουργεί σήμερα, δυστυχώς φιλοξενεί πολλά νέα παιδιά, είναι η μοναδική, η πρώτη και μοναδική θεραπευτική κοινότητα που υπάρχει στην Κύπρο, δεν υπάρχει άλλη στην Κύπρο, και δυστυχώς είναι άκρος απαραίτητη να υπάρχει και να λειτουργεί, και επειδή συντηρείται καθαρά με εισφορές και βοηθήματα, και αυτό είναι οι φίλοι της Αγίας Σκέπης, μια οργάνωση που υπάρχει σε όλη την Κύπρο, οργανώνει την Τετάρτη η ώρα 4 το απόγευμα την άλλη αυτήν το φιλανθρωπικό τσάι στο ξενοδοχείο Old Bridge για ενίσχυση των σκοπών της Αγίας Σκέπης. Θα έχει εκεί και μια ομιλία, θα είμαστε όλοι εκεί. Όσοι μπορείτε και όσοι έχετε την διάθεση, καλό είναι να έρθετε να βοηθήσουμε την ενέργεια και την κίνηση αυτή. Επίσης, οργανώνεται από τη Μητρόπολη το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου η ώρα 8.30 το βράδυ στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο συναυλία εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής με ψαλμούς χριστουγεννιάτικους, και είναι καλά να είμαστε, να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια της Εκκλησίας και να ακούσουμε εκεί τους ωραίους ύμνους που ψάλλει πράγματι πάρα πολύ ωραία η χοροδία της Μητροπόλεως από τον πατέρα Νικόλα τον Τιμπουρίδη. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Μπορείτε να έρθετε απλώς και μόνο για να απολαύσετε αυτήν την ευχάριστη εκδήλωση που θα γίνει εκ μέρους της Μητροπόλεως. Επίσης, η χοροδία της Μητροπόλεως έχει εκδώσει ψηφιακούς δίσκους, τα λεγόμενα CD, με ύμνους των Χριστουγέννων που ψάλλει η ίδια χοροδία, και νομίζω ότι εξερχόμενοι από τον ναό μπορείτε να πάρετε αυτούς τους δίσκους Επίσης και στο πατήχιον κατά την ημέρα της συναυλίας θα διατίθενται εκεί δις και αυτοί με ειδικές τιμές. Να σας υπενθυμίσω ότι την προηγούμενη φορά είχαμε πει ότι σήμερα θα έκαναμε κάποια προσπάθεια κατά την προαίρεση και την δύναμη καθενός για να βοηθήσουμε το πλήθος των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανάγκη αυτές τις Άγιες Μέρες. Κάποιοι αδελφοί μας έκανα ό,τι μπορούσαν, ζήμωσαν διάφορα γλυκά, ξέρω εγώ. Όλα τα χρήματα αυτά θα δοθούν για ελεημοσύνες. Επίσης, εάν έχετε κάτι να προσφέρετε πάλι, θα υπάρχει δυνατότητα και θα σας δοθεί και αυτό το φυλάδιο που εκδίδει η Μητρόπολης για το Ταμείο Ελεημοσύνης, Ταμείο Φιλανθρωπίας που έχει Εκκλησία και είναι μια προσπάθεια τεράστια να ανταποκριθούμε μπροστά στις μεγάλες ανάγκες δυστυχώς οι οποίες μαστίζουν την κοινωνία, τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας και ο Θεός να βάλει το χέρι να προσεύχεστε διότι φαίνεται ότι τα πράγματα στην Κύπρο πάνε πολύ άσχημα και πολλοί άνθρωποι ευρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και όσο και μας φαίνεται παράξενο, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και πολλές οικογένειες πολλές φορές και αυτές τις μέρες δεν θα έχουν ίσως ούτε καν το φαγητό τους. Αυτό μπορεί να μην το πιστεύετε, όπως και εγώ δεν το πίστευα, μέχρι που το είδα με τα μάτια μου και το άκουσα με τα αυτιά μου. Γι' αυτό ο καθένας, κατά την δύναμή του και την προαίρεση του, όλοι μας να βοηθήσουμε σε αυτό το έργο της Εκκλησίας. Αυτή είναι και η τελευταία συγκέντρωση που έχουμε πρώτο Χριστουγέννων. Με τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε εδώ την πρώτη Τετάρτη μετά τα Άγια Θεοφάνεια, δηλαδή 10 Ιανουαρίου. Εάν ζούμε, θα είμαστε εδώ με τη βοήθεια του Θεού. Εύχομαι καλές γιορτές, καλό το νέο έτος, να κάνουμε την προσευχή μας και σιγά σιγά να φύγουμε. Τα εισιτήρια για το τσάι, για να δω. Εισιτήρια για το τσάι της Αγίας Σκέπης στις εισόδους του ξενοδοχείου, λέει εδώ. Δηλαδή να έρθετε στο All Bridge την άλλη Τετάρτη και θα βρίσκετε εισιτήρια στις εισόδους. Θα είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά αυτήν την προσπάθεια που θα γίνει. Θα πούμε ωραία πράγματα για όλη αυτή την ιστορία και την περιπέτεια των ανθρώπων αυτών. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του απροσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλές γιορτές ο Θεός μαζί σας.